Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем дуслар, яшлык аланы тапшыруын башлыйбыз. Сезнең юлдашыгыз мин, Дания Нәгыйм булырмын. Бүген без Сәләт оешмасының эшчәнлеге, җәйге сезонга планнары турында сөйләшербез. Моның өчен студиябезгә кунакка Сәләт Биләр каласы аланы директоры Илюзә Кашапова һәм Сәләт Адымнар аланы директоры Айнур Нәбияровны чакырдык. Сәләт сайтында мондый юллар бар. Бүгенге Сәләт дөньясы татар халкының киләчәктә тормышка ашачак хыялларының өлгесе һәм нигезе. Сәләт ул дәүләт. Бүген ул сәләтле балалар дәүләте. Татар теле чын дәүләт теле булып яшәгән дәүләт. Шушы сүзләргә тугрылык сакланганмы? Әлеге һәм башка сорауларга җавапларны җырдан соң булачак әңгәмәбездә ишетерсез.
Тыпыр-тыпырды бер шатыр, тулып керле безнең шатыр. Буга сорыл безнең шактыр, кыз янында егет батыр. Бу кешеләр гади түгел, кәефләре гел алда гел. Туктамыйча яшәп өлгер, шиксезлек бары тик мизгел.
Нур тамаша башлана, ут һәм ялкын бар һәр бер карашта. Җан җепләре бу җәйге җырда тоташа. Без кайтып һәм калдык вакыйгалар аша. Шарада сыркынмый апа, агайлыга рәхәт була, дустык туа, уа-уа, кешелекне изгелеккә һәр көн куа.
Тур тамаша башлана, ут һәм ялкын карашта. Җан җепләре бу җәйге җырда тоташа, без кайтып һәм калдык вакыйгалар аша.
Без сине көттек, килеп җиттеңме?
Без инде әзер, ә син әзерме?
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Студиябез кунаклары Сәләт Адымнар аланы директоры Айнур Нәбияров һәм Сәләт Биләр каласы аланы директоры Илюзә Кашапова. Хәерле көн, исәнмесез?
Хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез?
Илюзә, Айнур, бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Бүген без сезнең белән Сәләтнең эшчәнлеге хакында сөйләшербез һәм безне инде алда җәй көтә һәм шушы җәйге сменалар турында да сөйләшеп алырбыз. Менә сез инде икегез дә аланнарның директоры дәрәҗәсенә күтәрелгән кешеләр. Менә бу дәрәҗәгә сез ничек ирештегез? Нидән башладыгыз? Үзегез сәлкеш буларак килдегезме һәм сөйләгәндә
сәлкішнің нәрсе екенін де аңлатып өтсегіз иде біздің радио тыңдаушыларымызға.
Мен башлап жіберемін әйе. Мен өзім сәлетке 2017 жылда келіп іліктім. Ол сәлет тіл алаңы еді. Сәлкіш дегеш енді ол нәне болар? Енді 8 жастан қазір енді 7 жастан алып 18 жасқа қадар біздің алаңдарға бола боларақ, қонушы боларақ келген кіші ол сәлкіш деп атала һәм сүзде сәлетлі кіші.
Һәм инде шулай минем сәләтте тормышым башланып китте. Мин беренче аланда булдым. 2019 елда сор галстукка ия булдым. Ул инде иң актив, иң ойырылган сәлкешләргә бирелә торган билге дип әйтик. Һәм инде аннан соң 21 елда үземнең әйдәман юлымны башлап җибәрдем. 2 ел әйдәман булдым, методист булдым, өлкән әйдәман, форумнарда директор. Хәзер инде менә сәләт биләр каласы аланы директор булам.
Бу инде сезнең төп эшегез әй мәсәлет. Бүгенге көндә сез инде шушы сәләттә генә эшлисез һәм әле укыйсыз да.
Укыйм да сәләттә дә эшлим әй.
Айнур, сезгә килсәк.
Менә килсәк инде минем сәләттәге тормышым 2015 елны башланып китте. Сәләт контракт күле алганда беренче тапкыр шунда булдым һәм инде сәлкеш буларак бүтән бармадым. 2021 елны инде әйдәман буларак бардым. Илюза апа белән без әйдәман юлын бергә башладык.
Шунда таныштык инде без.
Әйе, таныштык, дуслаштык һәм бүген дә бик яхшы аралашабыз. Шулай ук өлкән әйдәман булдым, форумлар директоры булдым һәм инде бу елны сәләт атымнар аланының директоры булдым. Сәләттә инде ул һәр вакытта да яхшы, рәхәт, сәлкешләр кояшта якты, үзләренә чакырып торалар, алар белән рәхәт, шуның өчен дә без шул сәләттә кайныйбыз, эшлибез һәм күңел ашабыз.
Не директор дигәч, күз алдына барыбер өлкәнрәк яшьтәге дип әйтәм. Ул урта яшьләрдәге кешеләр күз алдына килә. Ә менә сезне бүген күрдем дә, сез шундый яш әле, шундый чибәрләр, бар директорлар да шулай яшьме, яшьтән үк шулай директор булалармы?
Күбесенчә, әйе. Безнең директор ялын инде 21 яшьтән башлап җибәрәләр дисәк була, һәм шул 26 яшьләргә кадәр. Безнең аланнар да бик күп бит. Аларга да директорлар кирәк, һәм яшьләр бу аларны яхшырак таңлый дисәк була, аларга якынрак һәм сменаны да ясау яш кешеләргә булар өчен җиңелрәк дип уйлыйбыз.
Димәк, инде барыбер шушы сәләтнең төбеннән чыгарга кирәк инде директор булар өчен. Мәсәлән, кемдер минем сәләтнең директоры буласым килә дип ишек шакып, мине директор итеп алыгыз әле дип килә алмыйдыр, әйме?
Әйе, шулай, чөнки сәләттә син үзең кайнагачтан, бөтен әйберен белгәч, үзенчәлекләрен әйе, шунда җәеңне тулысынча уздыргач, шулай гына инде син директор була аласың, чөнки бөтен эшчәнлекне беләсең, нәрсә кайда эшләргә кирәк һәм, әлбәттә, инде иң мөһиме ул балалар белән бер дулкында булу. Шуннан гына балалар сине ярата һәм инде балалар мәхәббәте аркасында син сменаны тагын да яхшырак эшләргә телисең.
Һәм кушып китә алам. Сәлкеш булмаган кеше әйдәман була ала, әмма әйдәман булмаган кеше инде баш итәк була алмый.
Илюза, сез әйтеп үттегез, хәзер инде аланнар күп дидегез, ничә алан бар һәм бераз-бераз булса да алар белән таныштырып үтсәгез иде.
Быел безнең 25 профильле җәйге алан үткәреләчәк. Инде беренчеләре тиздән башланып китәчәк. Чатнадан 27 май көнне безнең сменалар менә 27 майдан 31 августка кадәр тартылып баралар. Алар төрле спорт юнәлеше, иҗат юнәлеше, интеллектуаль, шулай ук тарих белән бәйле, туризм белән дә бәйле, төрле-төрле медиа продакшн, медиа белән бәйле алыннар бик күп безнең.
Һәр кеше нәрсә тели, үзенә күңеленә нәрсә кирәк, барысын да таба ала сәләтнең алыннарында.
Бу җәйге яллар турында сөйләштек инде без, җәйге алыннар турында, җәйдән тыш ул сәләт бит инде барыбер эшчәнлеген туктатып тормый, ел дәвамында нәрсәләр башкарыла.
Ел дәвамында инде сәләтнең төрле-төрле проектлары бар, шулай ук сменалары уза. Сменаларга килгәндә инде ул сәләт санак сменасы, яз көне, кыш көне уза, сәләт раушан, сәләт рухият шулай ук уза, сәләт тел кышка, сәләт олимп аланы уза, һәм ел дәвамында инде син шулай ук сәләтнең аланнарында катнаша аласың һәм ял итеп кайта аласың.
Эшчәнлек дигәндә безнең иҗади проектлар бар һәм шулай ук фәнни проектлар. Ул инде шулай күздән башлап язның ахырына кадәр дәвам итәләр.
Мин үзем дә кайчандыр сәлкеш булган кеше инде һәм шуны сөйләсем килә, элек сәләткә бары тик сәләтле балаларны гына алалар иде. Хәзерге вакытта да шушы принципка тугры калды мәсәлән.
Әйе, әлбәттә. Иң беренчедә инде Сәлкеш ул үзенең портфолиосын тутыра һәм портфолиосына үзенең җиңүләрен, грамоталарын без күрә алабыз һәм инде сайлау аша кемнең инде күбрәк грамота, дәрәҗәсе югарырак, шушы Сәлкешләрнең без сайлап алабыз үзебезнең сменаларга.
Һәм инде безнең мисалларда бар, менә бу портфолиода гына туктамый торган, әле портфолиоларны сайлап алгач, балалар бирелгән биремнәрне эшлиләр, әле шуннан соң да сайлап алучы аланнар бар. Ул инде балалары әзерәк булган аланнар, мәсәлән, 70-90 бала булган аланда сайлау катлаулырак бара инде беренче этаптан.
Сезгә ничә яшьтән мөрәҗәгать итәргә мөмкин, ничә яшьлек балалар килә алалар?
Кәрсменнең инде яш үзенчәлекләре төрле. Гүм мәсәлтә алганда инде ул 7 яшьтән 18 яшькә кадәр. Конкрет сменны алганда инде, мисал өчен, минем совет адымнарда безнең 9 яшьтән 17 яшькә кадәр кешеләр катнаша алалар. Һәм инде әлбәттә, бар мәсәлән, билләр каласы, анда инде 14 яшьтән 18 яшькә кадәр кешеләр катнаша ала. Һәм инде һәр аланның яш үзенчәлекләре төрле.
Монда шулай кушып китәсе килә, безнең кичкенәрәк балалар өчен дә сменнар, олырак балалар өчен, мәсәлән, шулай ук сәләтле анда 7 яшьтән 12 яшькә кадәр алар гомумән кичкенәрәк балалар өчен, ә менә мисал буларак инде биләр калсы рухият шулай ук анда олырак балалар һәм аларның программалары барбер аерылып тора үзенчәлекле һәм балаларга шуңа күңеллерәк тә.
Айнур, менә сез сәләт адымнар аланы директоры, ә Илюзе, сез инде сәләт биләр каласы аланы директоры. Менә үзегезнең юнәлешләр буенча тулырак итеп сөйләп китә алмассыз микән? Нинди өлкәләргә басым ясыйсыз?
Әйе, сәләт адымнар аланда юнәлешебез социаль күнекмәләр. Анда инде команда белән эшләү, ораторлык осталыгы, сәхнә алдына ничек чыгыш ясарга дөрес итеп, үзеңне җиңел итеп хис итү кешеләр алдында, һәм инде җиңел әйтеп сөйләшү. Без инде әлбәттә шулай инглиз телен өйрәнәбез, лидерлык потенциалын үстерергә өйрәтәбез, һәм инде сәләт кешеләрнең үзләренең шәхси брендын ничек үстерергә шушы яшьтән үк, кечкенә вакыттан үк шуларны күрсәтәбез. Без инде, мәсәлән, кешеләрдән үз-үзенә ышанып, үз-үзләрендә лидерлык потенциалын тудырып, һәм инде чын шәхес буларак үстерергә тырышабыз. Үстерәбез дигәндә инде.
Биләр каласына килгәндә инде безнең төп юнәлеш ул тарих. Без Биләр җирлегендә урнашканга, без әлбәттә Биләр тарихын өйрәнәбез. Шулай ук безнең балалар архитектура, дизайн, урбанистика, живопись юнәлешләрендә төрле белемнәр алалар һәм Әбетқа қадар дәрісілерді бір түрліні үйренсілер, көбірек теория болса, индустаханелерді әбеттан соң алар өзлерін шын тұрмышта сынап қарылар енді бұйын әрішілерді.
Бұйыл сәләт лагеріне 30 ел тула. Шул хүрметтен нинді шаралар қаралған, нешегірек етіп шушы юбилейіні білгіліп өтерген жүйемесіз?
Біздің енді юбилей елда өрінде өте деп әйтсек та бола, шынки хар проект юбилей исеме астында дип әйтсәк тә була, без махсус яңа фестиваль ясадык бу юбилей белән бәйле. Һәм әлбәттә безнең выставка әзерләнәчәк. Ул инде сәләт йортында да һәм безнең форумнарда да булачак. Шулай сәләтнең 30 еллык тарихын җыеп күрсәтүче һәм һәр форумда, һәр аланда шул юбилейга багышланган үзенчәлекле чаралар булачак. Без гел-гел әйтеп торабыз инде безгә 30 ел, без инде менә шулай күпкә ирештек дип.
Сәләткә бары тик татар телен белгән балалар гына эләгә алама. Менә сезнең кагыйдәләрне укып чыктым мин һәм шуның берсе була яңгырый. Сәләт мөхитендә инглиз теле ипи, рус теле су, татар теле һава дип. Менә шушы моңа нигезләнеп эшлисезме?
Тырышабыз, әмма дә ләкин без татар телен белмәүче балаларга безгә барга ярамый дип әйтмибез. Менә низәмәтне алсак, безнең һава иң мөһим әйбер бит инде. Татар теле булуы, рус теле су, су булса бик тәйбәт була. Һәм инде инглиз теле ипи, ул булса да ярый, булмаса да ярый дигәндәй, без һәр аланда татар теле дәресләрен үткәрәбез. Һәм инде татар теленә кызыксындыруны уятырга тырышабыз. Но без барыбер татар телен белмәгән балаларны шулай калабыз безнең аланнарга.
Әлбәттә, инде бу тәҗрибәдә бик уңышлы бара, чөнки һәр килгән сәлкеш ниндидер булса дәрәҗәдә татар телен өйрәнеп, татар телендә кайтып өйдә сөйләшеп, әти-әниләрдән бик күп рәхмәт сүзләрен ишетәбез.
Менә мин барган елларда барлык сәлкешләрдә ахыргы көннәрдә биләрдә җыелып палаткаларда кунып учак янында гитара кылларын чиртеп аралаша торган идек. Менә шушы традиция бүгенге көнгә кадәр сакланып калганмы?
Аланнарның җыелуы ул әлбәттә бар. Безнең төп форум, 3-нче форум шулай ук Биләр җирлегендә уза. Ул инде безнең 3 алан өчен. Аларга килсәгендә ул Саба, Знакай, Тулпар, Раушан, Рухет, Билер қаласы оланары, алар борысы да Татарстан, Россия бойынша двинде жиылып келелер, шулай біздің ұзына қойланы, хам 5 күннен шунда өткерелер өзлерін сынайлар, спортта да, ижатта да, қызғанышқа қоршы біздің енді қазір ұшақлар йоқ, ама қорамастан бар бір шул мұхит, шул қызықсыну, рахатлік ұлсақланып қолған, шулай біздің бар ескі қозан жиыны, анда ұлақта өте тұрған алынар жиыла, хам енді форумға келгенде башта біргене болса, қазір енді алар алтау, хам смені білен форумға ләге алмаған бола, мектебінен келіп, қолған форумдарда да біздің жеріні көріп кете олам.
Әміне шет регионлар, шет түбекілер, хам шет иллерден келген балалар бар ма?
Бар. Бізімді, яғлыш басам, Америкадан бар. Міне, олай бірсе өзімнің сменің өмеге Кипрдан бола қойташақ, шулайық Австралиядан қойташылар да бар. Хам әйткені бізше біздің Башкирияда сменылар ұза Чувашида. Шунда енді ол сменыларының болары түп саны ол әлбетте шул регионлардан. Хам шулайық біздің яқын регионлардан да болар бар. Яқыннан да ғана түгел Мәскеуден шоқты болар келе, Питердан, Киров өлкәсінен.
Ижаудан, Перімнан да күшілі келушілер бар, хам елдан елінде шеттен келуші балалар саны артақ, хам бұл тенденция бік жатындыра енді.
Сәлкішінің ойырм-ойырм алғанда, хәр оланның күні түрліше ұза тұрғандыр енді, әймі? Әміне, ғымымен алғанда, барлық сәләт оланлары нәрсе бірләштіремне, күн тәртебі неше керек шул тұрыда бізге сөйлеп өтсегіз еді?
Біздің енді күн балаларыны ояту білен башлана, көңілі шот музыканы қабызып біз балаларыны оятабыз, аннан соң оларыны жиябыз ертәңгі күнігілерге, хәр оланда алар әлбетті бар, аннан соң біз олар үшін тұры тая өткеребіз, күн бойы нәрсе болашағын сөйлейбіз, аннан соң оларының ертәңгі ош, дәрісілер әбетқа қадар, аннары енді түшкі ош, түшкі оштан соң ұстаханалар, түркім уақытлары кішкі шораға әзірлену, хәр күні олар түрліше, аннары кішкі ош бола енді. Кішкі оштан соң ең көңілісі ол кішкі шора балалардың ең күткен мезгілі. Кішкі шорадан соң балалардың шәмшік, свечка болайын да ол күнде орында болған фикірлері білен бөлішу, хам шулай біздің дискотекте болуға мүмкін, хам енді яқларға яту уақыты да келіп жетті шығын білен.
Сәлет лагерін ұйыштырып жіберген кіші, оңа негіз салған кіші, ол Жәудет Абу Сүлейманов, барыбызда білген шағыр. Бүгінгі күнде ол енді шетелде, Испанияда яши, хәм мен оның белән элемтәдә торасыз ма, ул сезгә үзенең ниндидер киңәшләрен бирәме?
Әлбәттә, әлбәттә. Хәр алан җитәкчесе, проект җитәкчесе аның белән элемтәдә хәм ул гел ашык, аңа төрле сорау бирсәң була, хәм ул гел ярдәм итеп тора безгә.
Киңәшләре белән һәр шакта да бүлешә, хәм шуннан да бу эшне бик җиңеләйтә. Без шатпас шулай ул һәр вакытта да элемтә булуына, киңәш бирүенә.
Яңа шәдә кебек, ләкин ул елга ике тапкыр безнең елга кайтып китә һәм сизләгәндә кебек аның еракта икән.
Сез элек-электән үзегезгә танылган кешеләрне шакырасыз аланнарыгызга дәресләр үткәрү өчен. Менә быелгы спикерлар дип әйтәм, сөйен быелгы укытучылар әле билгелеме, кемнәр булачак, кемнәр мастер-класслар үткәрәчәк, дәресләр бирәчәк.
Бу һәр сменәндә дә билгеле инде, ләкин балаларга кызык булсын өчен без аны сыр итеп калдырык.
Без балаларга дәрес исемнәрен әйтәбез, остахана исемнәрен әйтәбез, ләкин кем белән булуын, нинди шырашу булуын ансын әйтмичә калабыз, чөнки аларның кызыксынуы бар сменаны көтү тагын да күңеллерәк дип әйтәм инде.
Сәләтнең гимны бар һәм билгеле менә хәзерге вакытка кадәр күңелдә йөри торган җырлары бар. Ел саен ул җырлар үзгәрәме, өстәләме яңа җырлар, быел тагын яңа җырлар булачакмы?
Әйткәнегез шәйне безнең гимнда бар, маршта бар, алар безнең үзгәрүсез, алар шулай ук калалар. Безнең ел саен яңарып бара торган әйбер инде ул аланнар җырлары. Ел саен һәр алан, хәзер инде безнең шундый тенденция барлыкка килдек дисәк була, ул һәр алан хәтта күен үзе яза һәм гомумән авторский җыр килеп чыга һәм ел саен безнең бер 30 җырга артып барадыр.
Субханалла.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Ашқына ерапларға
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Студия бүз кунаклары Сәләт адымнар аланы директоры Айнур Нәбияров һәм Сәләт билер каласы аланы директоры Илүсә Кашапова.
Хәзер үзегез турында да бераз безнең радио тыңлаучыларыбызга сөйләп үтсәгез әйбәт булар иде. Сез үзегез менә нинди уку йортында укыйсыз, ниләр белән кызыксынасыз? Айнур, әйтегез, сездән башлыйк әле.
Мин Казан федераль университетында укыйм, ике төрле белем алам. Филолог журналистка укыйм һәм татар теле укытучысына. Һәм инде бүгенге көндә мин Казанның 48-нче мәктәбендә эшлим, директор киңәшчесе булып, һәм инде татар теле дәресләр алып барам. Көнемне мин балалар белән уздырам, минем иртәнге сәгать 7-дә көнем башлана. Балалар белән язышудан, һәм инде кичке 8-9-га кадәр көнем шулай үтә, һәм инде сәләттә булган мәхәббәт, шулай балаларны ярату мәхәббәте шуннан туып китте һәм рәхәт алар белән. Син бер дулкында, сиңа җиңел, сине ишетәләр. Без бит инде яшьләр, алар яшьләрне якын күрәләр, тиз аңлыйлар. Ә бу вакытка килгәндә инде шулай ук төрле шөгыльләр бар, ул инде бассейн белән шөгыльләнү. Бу вакытта кайбер шакны инде без дуслар белән җыелышып киного барабыз, очрашып, сөйләшеп утырабыз. Әлбәттә инде вакытны күңелле уздырырга тырышабыз.
Сез менә буш вакыт дигәч, минем күзләрем маңгайга менеп китә язды, чөнки ике җирдә укып, әле тагын ике җирдә эшләп дип әйтергә мөмкин әйме? Сәләттә һәм менә сез әле тагын укытам да дидегез, буш вакыт кала да мине әле сезнең?
Әлбәттә, теләгән кешенең һәр вакытта да буш вакыты бар, иң мөһиме теләк ул.
Кайсы яклардан сез, Айнур?
Тумышым белән мин Башкортстан Республикасыннан һәм инде 2020 елына Казан шәһәренә күченеп килдем. Казан федераль университетына укырга кердем һәм бүгенге көнгә кадәр шулай матур итеп яшәп ятабыз гөрләп итеп.
Бик шәп, Илүсә.
Мин Айнур кебек шулай Казан федераль университетының мәдәният ара багланышлар һәм филология институтында белем алам. Мин инде булачак инглиз һәм кытай теле укытучысы.
Гел бөтен кеше аптырый, берәр әйбер әйт кытайча дип.
Булай мин бию белән шөгыльләнергә тырышам инде үземнең буш вакытымда. Инде мин кичкенәдән 5 яшьтән бирле бием. Мәктәптә дә бийдем, институтта да бийдем. Эшлим мин үзем Сәләттә, яшьләр эшләре буенча специалист дип әйтсәм дә була инде. Һәм шулай ук җәйге аланнарга әзерләнәм. Шулай ук тырышам буш вакыт табарга.
һәм якын кешеләрем белән аны үткәрергәм.
Менә сез әйтеп үттегез, бөтен кеше Кытайча нәрсә дә булса әйтергә сорый дип, мин дә моннан калышмыйм инде. Бер-ике җөмлә монда әйтеп үтә аласызмы? Һәм тәрҗемәсе аннары.
Ни хао, во ши сюшин, во аши свей, во ши татажин. Мин монда кыскача гына әйтсәм инде, барыгызга да сәлам. Миңа 22 яш, мин студент һәм мин татар кызы.
Рәхмәт, Виктор. Инде сөйләшүебезне түгәрәкләп, шуны сорыйсы килә икегездән дә, нәсәләт ул сезнең өчен нәрсә?
Сәләт ул, русча әйткәндә, образ жизни. Чөнки синең күңелендә һәр вакытта сәләт, синең дусларың сәләттән, син кая гына барсаң да танышларыңны күрәсең сәләттән, һәм инде 24/7 дигәндәй социаль челтерләрдән күзәтеп барабыз. Бөтен җирдә сәләт кешеләре. Шул образ жизни белән без атлыйбыз, рәхәтләнәбез, шатланабыз.
Мин дә кушылам, чөнки әйткәнемчә, мин сәләттә эшлим, җәй көнемне дә, ял көннәремне дә сәләттә үткәрәм һәм сәләт ул чынлап та образ жизни. Мин бик шат. Шулай 7 ел элек монда килеп эләгүемә һәм һаман да монда булуыма.
Безнең радио тыңлаучыларыбызда шундый кызыксыну калгандыр инде, шушында балаларына җибәрү өчен, сәләткә җибәрү өчен кая мөрәҗәгать итәргә һәм нишләргә кирәк?
Сәләт портфолио сайтына кереп, теркәлү узырга кирәк беренчедән, һәм инде теркәлү узганнан соң икенче этап алан сайлау. Синең күңелеңә кайсы алан ошый, шулай ук аның турында кыскача мәгълүмәт бар шул алан турында, яш үзенчәлекләре дә шулай ук язылган. Укып, күңелеңә нинди алан якын, шунда син гариза калдырасың. Онытмаска кирәгендә иң мөһиме ул шәхси кабинетны тутыру. Анда үзеңнең бөтен булган грамоталарыңны куярга, һәм инде аларга гариза калдырырга. Анда кнопка бар, шунда тимә, гариза калдырырга дигән, шуннан соң инде көтергә, һәм бәлки бәхет синең ягыңда булыр, синең җиңүләрең кемдекендер күбрәк булыр, һәм сине аланга кабул итәрләр.
Һәм әлбәттә, һәр аланның баш итәкләренең номерлары күрсәтелгән, сораулар булса, һәр вакыт аларга мөрәҗәгать итәргә мөмкинлек бар.
Урыннар калдымы соң әле кайсыда булса аланнарда?
Әле урыннар бар, безнең инде менә җәйнең беренче ой аланнары урыннары кимеп бара, шуңа карамастан безнең әле алардан тыш 20 алан бар. Әлбәттә, әле вакыт бар, урыннар бар, шуңа ашыгырга кирәк.
Зур рәхмәт Айнур һәм Илюза безнең студиябезгә килгәнегез өчен һәм шушы сәләт лагере турында сөйләп үткәнегез өчен. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Сезнең сәл кешеләрегез күп булсын һәм сездән чыккан сәләтле балалар белән инде һәр вакыт горурланып яшәргә ясын.
Рәхмәт.
Амин, рәхмәт.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Тыңла, тыңла, эй, жырла, жырла, эй, бездән калышма, әйдә ялгышма, дөнья, бу дөнья безнең кулда, эй! Дөнья, бу дөнья безнең кулда, эй! Дөнья, яшәү дәрте белән яна, эй!
Яшлек аланы.
Эфирда Яшлек аланы тапшыруы.
Эфирда Яшлек аланы тапшыруы.
Кадерле дуслар, бүген бізде қонақта Сәләт яшьләр үзәге белгеше, Сәләт билер қаласы аланын директоры Илүзә Кашапова һәм Сәләт адымнар аланын директоры Айнур Нәбияров булды. Шушы әңгәмә барышында һәм Сәләт җырларын тыңлаганда, нишләп мин мәктәп укучысы түгел икән дигән уй күңелемнән китмәде. Әлеге лагерның мохиттән рухын туйган кеше анда алган хис-хишләрне йөрәгеннән һич кайчан җуймас. Әгәр сезнең Сәләткә бару мөмкинлегегез бар икән, аны кулдан ышкындырмагыз. Җәйгез сәләтле, ә сәләтегез җимеш бирә торган булсын дигән теләктә тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.